Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vreme je za novi pristup partnera u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Escobar. Poslaniku iz Bosne i Hercegovine, Salku Zildžiću, određen jednomesečni pritvor u Srbiji. Organizatori protesta Srbije protiv nasilja potpisali dokument o saradnji. Napeti pregovori Azerbejdžana i Nagorno-Karabaha o integraciji završeni bez izjava. Rusija napala više gradova u Ukrajini, poginulo najmanje dvoje ljudi. Do kraja dana promenjivo oblačno, predveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte u intervju za naš program. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini kaže da očekuje da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom.
Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Donosimo i priču o Sarajevskom tunelu Spasa, koji je tokom više od 44 meseca duge opsade 90-ih bio jedina veza Sarajlija sa spoljnim svetom.
Isto na ulazu, za jednu smjenu 12 sati mogu doživjeti ono milion stvari, nekakvih ono, od mrtvih, ranjenih do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. september.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vreme je za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova, poručio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar u intervju za Glas Amerike. Escobar je rekao da nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da menja strana koja, kako je naveo, deluje po principu uzmi ili ostavi. Konkretno mislim na vladu Kosova. Od Srbije tražimo da ne čini ništa što doprinosi destabilizaciji Kosova, rekao je Escobar. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Jeffrey Hovenier, izjavio je u intervju za naš program da Sjedinjene Države očekuju da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa. Prema njegovim rečima, Kosovo treba da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i to bi trebalo da bude među prvim koracima. Sa Hovenierom je razgovarala Amra Zainili.
Last week Kosovo and Serbia held talks.
Prošle sedmice Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD-a, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?
Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije. Radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma. I želim da bude jasno iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije, on je izneo kompromisni put napred koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije. To nije srećna okolnost i nadamo se da će vlada Kosova također naći način da radi sa posrednicima Evropske unije na pronalaženju zajedničkog puta napred.
Ali šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put prije sastanka?
Teško mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD. Ponekad imamo bolji uvid, tako da ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Koliko sam shvatio, vlada Kosova imala je neke specifične zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio i zahtev i očekivanje SAD od vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo. To je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma. Sada želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji. Ali nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.
So what is the US's opinion on the...
Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije, ili te dvije stvari treba da idu paralelno? To je bio dio plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje, a zatim otpočeo formiranje zajednice.
So, you know, again, if you listen closely to what high representative...
Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelli rekao nakon sastanka, rekao je da je kao put napred predložio dve paralelne staze. Da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova. Teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma, ali istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima i implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa. Iz ugla spoljnog posmatrača to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kada tačno i kojim redosledom, ali budimo iskreni, na kraju dana obe stvari moraju da se dogode. Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Kosovo has got to start moving forward with the association.
Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar.
To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Ceo razgovor sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Prištini čitajte i gledajte na slobodnaevropa.org. 4 mjeseca nakon nasilja na severu Kosova iz KFOR-a poručuju da očekuju da i Priština i Beograd privedu pravdi sve počinioce napada na njihove vojnike. Više od 90 pripadnika misije NATO-a na Kosovu povređeno je krajem maja u neredima na protestima lokalnog srpskog stanovništva protiv ulaska albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade. Na Kosovu je do sada uhapšeno 10 osoba, a komandant KFOR-a Anđelo Ristuća izjavio je da nema novih informacija o istrazi, ali da nada kosovske vlasti rade na tome. Poručio je da se nada da i vlasti u Beogradu istražuju one osobe koje su se posle nereda vratile u Srbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na naša pitanja da li počinioci napada na vojnike NATO-a koji se nalaze u Srbiji će biti uhapšeni. Odgovori nisu stigli ni iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Tačno se zna ko je bio, šta je i odakle. Drugo, zna se da oni nisu mogli da postupaju bez koordinacije sa Srpskom listom i sa Srbijom.
Kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. Srpska lista je posle incidenta osudila napade na KFOR, ali i sva hapšenja Srba koja se povezuje sa tim napadima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle incidenta u Zvečanu 29. maja pozvao demonstrante da ne ulaze u sukob sa NATO-om i da kada protestuju, to čine mirno. On je za nerede optužio premijera Kosova Albina Kurtija uz poruku da Kurtiju odgovara da dođe do sukoba NATO-a i Srba. Sa druge strane, vlada Kosova je u nekoliko navrata saopštila da iza posljednjih nemira na severu Kosova stoji zvanični Beograd i kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Policija i tužilaštvo Kosova nisu odgovorili na naš upit dokle se stiglo sa istragom, koliko se osobe istražuje i da li su svi dostupni pravosudnim organima. Od 10 osoba koliko ih je uhapšeno od izbijanja krize, neki su pušteni da se brane sa slobode, dok su 2 pripadnika srpske zajednice proterana sa Kosova. Ehad Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravdu, kaže da je pokrenuto nekoliko slučajeva povodom napada na KFOR.
Takvi slučajevi se istražuju, a nekoliko uhapšenih osoba istražuje se kroz redovne sudske procedure.
Kosovske vlasti su za glavne učesnike u napadima navele pripadnike civilne zaštite i organizacije Severna brigada, koje je Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta smatra da je Srbija raj za pojedince koji počine krivična dela na Kosovu, jer Beograd odbija saradnju oko izručenja ili procesuiranja.
Takav pristup predstavlja i kršenje standarda vladavine prava. zaista bi trebalo da postoji veći pritisak od strane Evropske unije.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose navodi da bi Srbija trebalo da dostavi informacije i isporuči odgovorne za napad na vojnike NATO-a.
Hoće da kažem da je vrlo ozbiljna kriza nepoverenja.
Janjić je rekao i da je Srbija izbegla žestoku reakciju KFOR-a samo zahvaljujući tome što i pored teških povreda ni jedan vojnik NATO-a nije preminuo.
I ako treba da vas ubeđuju javno KFOR i ostali, onda imate veliki problem u državi i još veće političke posljedice svog nečinjenja.
KFOR i dalje čuva zgrade tri opštine na severu Kosova. Neredi i nasilje zaustavili su dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Susret premijera Kosova i predsjednika Srbije 14. septembra u Briselu završen je bez dogovora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Salko Zildžić, zastupnik SDA u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, lišen je slobode na graničnom prelazu kod Bajine Bašte u noći između 18. i 19. septembra, a sudija Višeg suda u Užicu mu je po nalogu tužiloštva odredio jednomesečni pritvor, potvrdila je za naš program portparolka ovog suda Milica Karadžanić.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Užicu doneo je dana 19.9.2023. godine na predlog Višeg javnog tužilaštva u Užicu rešenje o određivanju pritvora prema osumnjičenom Salku Zildžić, državljaninu Federacije Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Zildžićev advokat Ljubiša Radulović rekao je za naš program da treba da se veštači oružje koje je pronađeno kod njega. On je također rekao da u predmetu nema nikakve iskaznice obaveštajno-sigurnosne agencije BiH navodno pronađene kod Zildžića. Iz Ministarstva bezbednosti BiH saopštili su međutim da su pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole na graničnom prelazu kod Zildžića pronašli i počasnu legitimaciju obaveštajno-sigurnosne agencije. Radio Slobodna Evropa u obaveštajnoj agenciji nije mogao da potvrdi informaciju o tome da je kod Zildžića pronađena legitimacija te agencije, čiji je bivši direktor i Osman Mehmed Dagić na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Tužiloštvo BiH je za RSE međutim potvrdilo da je otvoren predmet koji se odnosi na osobe sa crne liste vlade Amerike i na navode o zloupotrebi kapaciteta obaveštajne agencije, ali nije navedeno na koga se predmet odnosi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizatori protesta Srbija protiv nasilja iz redova opozicije potpisali su takozvani dogovor za pobedu koji podrazumeva saradnju svih opozicionih grupacija na obezbeđivanju slobodnih izbora i okretanje, kako su naveli, oštrice napada ka aktuelnoj vlasti Srpske napredne stranke.
Saradnja koja je opisana u ovom dokumentu podrazumeva uvažavanje i nenapadanje organizacije opozicije, dakle jedna drugačija vrsta odnosa, koordinisanje akcija opozicije i fokusiranje na smenu kriminalnog SNS režima. Dogovor za pobedu predviđa zajedničku kontrolu izbora, predviđa zajedničke aktivnosti na podizanju izlaznosti na izborima, dakle sve ono što nam je neophodno da pobedimo.
Rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta. Dokument ima 10 tačaka, između ostalog predviđa zajedničku kampanju za izlazak na izbore, formiranje jedne zajedničke ili više ideološki srodnih izbornih lista. Dokument isključuje bilo kakvu mogućnost saradnje i podrške Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije. Kako će se sporazum reflektovati na međustranačke odnose na lokalu, u prilogu Branka Vučkovića.
Borivoje Radić, jedan od osnivača Demokratske stranke i bivši predsjednik gradske vlade u Kragujevcu, podsjeća da su predstavnici 10 opozicionih stranaka i organizacija u tom gradu još početkom juna potpisali sporazum o saradnji i najavili formiranje koalicije sa ciljem promjene vlasti Srpske napredne stranke na lokalnom nivou. On za Radio Slobodna Evropa kaže da će ih dogovor za pobedu dodatno ojačati i ohrabriti u nameri da na lokalne izbore izađu sa jednom listom.
To je nešto što je u svakom slučaju značajno i za lokalne izbore. Opozicija na lokalu je u daleko težoj situaciji i za nju je ovo sada ohrabrujući potez, da se i ona objedinjuje, da i ona nastupi sa jednom listom.
Na osnovu iskustva sa lokalnih izbora iz 1996. godine, kada je koalicija Zajedno pobedila u Kragujevcu i svim većim gradovima u Srbiji, Radić ističe da je za lokalne izbore moguće praviti šire koalicije nego za parlamentarne.
Ono gde se razilaze stranke u vrhu države, to je pre svega pitanje Kosova, pitanje ulaska u Europsku uniju, pitanje odnosa prema Rusiji. Dakle, to je nešto što u lokalu nije tema.
Sporazum o međusobnoj saradnji u junu ove godine u Kragujevcu je potpisalo 10 opozicionih stranaka, među kojima su Stranka slobode i pravde, tadašnja Narodna stranka, Demokratska stranka i još 5 pokreta, ali ne i Dveri, Zavetnici i Nova demokratska stranka Srbije. Dalibor Jekić, narodni poslanik i predsjednik gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Kragujevcu, kaže za Radio Sloboda Evropa da je u međuvremenu njihova saradnja konkretizovana organizacijom protesta Srbija protiv nasilja i da uveliko teku razgovori o jednoj listi na lokalnim izborima.
Mi praktično razgovaramo o modelima nastupa na lokalnim izborima, ali ono što smo, da kažem, mi iz Stranke slobode i pravde pokrenuli pre 5 meseci jeste da se zalažemo za jedinstvenu opozicionu listu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, vreme je za novi pristup partnera u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Gabriel Escobar, poslaniku iz Bosne i Hercegovine Salku Zildžiću, određen jednomesečni pritvor u Srbiji. Organizatori protesta Srbija protiv nasilja potpisali dokument o saradnji. Pregovori Azerbejdžana i Nagorno-Karabaha o reintegraciji završeni bez napretka. Rusija napala više gradova u Ukrajini, poginulo najmanje 2 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori o reintegraciji između predstavnika Azerbejdžana i etničkog jermenskog rukovodstva ocepljenog regiona na Gorno Karabah završeni su bez javnih izjava ili ikakvih znakova napretka, jer su dve strane razmenile optužbe i demantije zbog izveštaja o pucnjavi i očiglednom kršenju primirja u glavnom gradu na Gorno Karabaha. Baku se nada da će konsolidovati dobitke od 24-časovne vojne ofanzive koja je dramatično promenila političke kalkulacije na Kavkazu, ali izveštaj o pucnjavi 100 km dalje u de facto glavnom gradu na Gorno Karabaha istakli su dugotrajne tenzije kako su potencijalno istorijski pregovori počeli. U ruskom bombardovanju 6 ukrajinskih gradova jutros su poginule najmanje 2 osobe, 21 je ranjena, dok su mnogi još zarobljeni pod ruševinama. U Hersonu, gradu na jugu zemlje koji se nalazi blizu linije fronta, 2 poginulo, a 5 povređeno nakon što je pogođena stambena zgrada, saopštio je regionalni guverner Oleksandar Protkudin. U napadu na Kijev povređeno je 7 ljudi, uključujući i 9-godišnju devojčicu, dok su oštećene stambene i poslovne zgrade, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko. Jedan od najčvršćih saveznika Ukrajine, Poljska, najavila je da više neće isporučivati oružje toj zemlji jer eskalira diplomatski spor oko žita, prenosi BBC. Premijer Poljske je rekao da će se umesto toga fokusirati na naoružavanje modernim oružjem.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gotovo 60% vode reke Dunav teče duž Čilije u Rumuniji, dok se reka kroz deltu deli na uske rukavce pre nego što se ulije u Crno more. Ali dok tegljači i teretni brodovi čekaju na red za ulazak u užurbane ukrajinske luke Reni i Izmail, na rumunskoj strani Čilija aktivnost plovidbe je gotovo nula. Ovde pristaju samo izletnički čamci, ribarski i pokoji putnički brod, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. U ovom mirnom kutku Rumunije odnedavno su se aktivnosti dodatno smanjile zbog stalnih napada ruskih bespilotnih letelica kamikaza koji su ciljale ukrajinske luke na drugoj obali reke, a ponekad su zadirale i na teritoriju Rumunije, te gotovo konstantne brodske gužve prema Ukrajini za koje lokalno stanovništvo kaže da je uticalo na ribolov ovde. Mnoge ribare zapravo su uplašili nedavni napadi dronovima na ukrajinske luke na drugoj obali. Prema gradonačelniku, broj turista u Čilija Vekije opao je u 2023. za otprilike 1/3 u poređenju sa prethodnim godinama. Pad broja turista potvrdilo je osoblje pansiona Talijanu u Pardini. Usred sezone ribolova ovog leta, kažu, mnoge rezervacije su otkazane početkom avgusta nakon prvih napada na luku Izmail, udaljenu samo 5 km. Nakon što je u julu propao sporazum koji je omogućio izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, Rusija je obećala da će svaki brod u Crnom moru koji prolazi kroz ukrajinske luke tretirati kao vojni cilj. Od tada su milioni tona žitarica i drugih zaliha otpremljeni preko Dunava iz Ukrajine u luke u susednoj Rumuniji, a odatle dalje u svet. Bukurešt je rekao da će poslati dodatne trupe u to područje, te da će meštani biti obavešteni o tome kada se trebaju skloniti u slučaju budućih napada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tunel prokopan ručnim alatom ispod aerodromske piste bio je jedini kopneni put za ulazak i izlazak iz Sarajeva tokom više od 44 mjeseca duge opsade 90. godina prošlog veka. Uski blatnjavi tunel je u vojnim dokumentima nazvan objekat DB po naseljima Dobrinja i Butmir, koja ovaj tunel povezuje. Građani koje je u opsadi držala vojska Republike Srpske nazvali su ga Tunel spasa. Priča Ermina Zatege.
Mnogi su čuli za Sarajevski tunel spasa, koji je nakon rata pretvoren u muzej i svojevrsnu turističku atrakciju. Međutim, tek rijetkima je poznato da ispod aerodromske piste tokom rata nije prokopan jedan, već dva tunela, kako bi iz grada i u grad mogli biti transportovani ranjenici, hrana, oružje, gorivo, ali i električna energija. Edis Kolar je imao 18 godina 93. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće vojska počela kopati tunel. Danas je vodič u ovom muzeju.
20. marta su oni sa Dobrinje počeli kopati. Vojska je tu bila, većinom iz Dobrinje, ona iz ove brigade, i oni su tu počeli profesionalno ljudi kopaju, razumijete. Znači, mirimo sa svim. I onda, nakon mjesec dana, odlučili da i odavde kopaju.
Prije izgradnje tunela izaći i ući u Sarajevo se moglo jedino pretrčavanjem aerodromske piste, što je za mnoge bilo smrtonosno.
Ti smo livadu, a otvorni livad, trčiš dva puca neko na tebe. Uvijek ganjaju iz improfora, reflektorima i transporterima, uhvatite, vratite nazad, moraš ponovo trčati. Kada igraš uskog ruleta i sad profiliš jednom, neko ti kaže, opi.
Gradnja tunela dugog skoro 800 metara je trajala nešto više od 4 mjeseca. Na izgradnji tunela danonoćno su radile desetine ljudi, među kojima je bio i Edisov otac Bajro Kolar. Kopala su dva tima, jedan iz naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir. Spojili su se ispod aerodromske piste 30. jula 1993. godine, kaže Edis Kolar.
Ali to je ta neki izvin, koristimo to 4 mjeseca, 4 dana, 30. jula se na večer seli i... Nakon 10 minuta je tunel počeo raditi.
Mi smo ulazili za jednu smjenu 12 sati, mogu doživjeti ono milion stvari, nekakvih ono, od mrtvih ranjenih do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega. Znači.
Ovo mjesto je pretvoreno u muzej već 1996. godine, odmah po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje tunelom spasa je 2012. godine porodica Kolar ustupila lokalnim vlastima. Većine ljudi je nepoznato da je nekoliko mjeseci pred kraj rata prokopan još jedan paralelni tunel.
On je počeo taj početkom 95. da kopaju od kraju rata. Potpuno, kompletan napravljen, je bio puno visočio od ovoga i taj drugi tunel se koristio, ali to je taj dva mjeseca ti tog od septembra do kraja oktobra, recimo. Možda izmještano oružje, recimo. Ono, pošto nije više rat bio u Sarajevo, ono, i zato je iskoristio.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.540 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradovi i partneri Užice u Srbiji i Tuzla u Bosni i Hercegovini počeli su projekat Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja turističkih proizvoda. Projekat vredan oko 400.000 evra većim delom finansira Evropska unija. Javlja Novka Ilić.
Oblast prekograničnog prostora Srbije i Bosne i Hercegovine posjeduje velike, ali za sada još neiskorištene potencijale u turizmu i projekat Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja turističkog proizvoda pokrenuće nove oblike turizma, kaže direktor turističke organizacije Regija Zapadne Srbije sa sedištem u Užicu Miroslav Rađen i podsjeća da je ova turistička organizacija realizovala u okviru prekogranične saradnje već 5 projekata.
Light motiv, da tako kažemo, projekata je aktivni odnos boravak na otvorenom i nešto što je vezano za zdrav život. Znamo da u periodu post-covida ljudi sve više žele na ovakav način da provedu svoj odmor i znači zajednička komponenta je upravo aktivni odmor.
Užice i Tuzla imaju iza sebe 3 zajednička projekta u okviru prekogranične saradnje. Zijad Luković, gradonačelnik Tuzle.
Na ovaj način možemo zajedno razvijati i novi turistički proizvod, možemo još više povezivati ove dvije geografske cjeline i svim građankama, građanima i Tuzle i Užica unaprijediti kvalitet života i još više ih približiti jedne drugima. Ovi projekti prekogranične saradnje koji su finansirani iz sredstava Evropske unije su za nas veoma bitni obzirom na oskudnost finansijskih sredstava, tako da je ovo jedan veoma kvalitetan izvor dodatnih sredstava kako bismo unaprijedili turističku ponudu.
Vrednost projekta je 394.000 evra. Evropska unija finansira 85%. S obzirom da je u prethodnom periodu zbog pandemije koronavirusa oslabila privreda, Evropska unija je prepoznala turizam kao granu koja može doprineti jačanju privrede u celom svetu i pomogla je ovaj projekat. Martin Kautski iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Tourism development is a very important part of the economy. It contributes to the...
Turizam je važan segment privrede i važan segment razvoja privrede, naročito u prekograničnim područjima gdje je veliki problem za nova radna mesta. Turizam u tom pogledu može mnogo da doprinese.
They also address a very important...
Ovaj projekat će se baviti nekim posebnim aspektima turizma kao što su ruralni i zeleni turizam koji su veoma bitni, a znamo da ovaj region ima velike potencijale baš za razvoj tih aspekata turizma.
Predviđeno je da projekat bude završen u narednih 18 mjeseci. Neke od planiranih aktivnosti su uspostavljanje 9 eko-camping zona u zapadnoj Srbiji. Radit će se na promociji novih turističkih kapaciteta i još niz drugih aktivnosti u cilju unapređenja boravka na otvorenom u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sumunci i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vreme je za novi pristup partnera u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Gabriel Escobar, poslaniku iz Bosne i Hercegovine Salku Zildžiću, određen jednomesečni pritvor u Srbiji. Organizatori protesta Srbije protiv nasilja potpisali dokument o saradnji. Pregovori Azerbejdžana i Nagornog Karabaha o reintegraciji završeni bez napretka. Rusija napala više gradova u Ukrajini, poginulo najmanje 2 ljudi. Do kraja dana biće promenjivo oblačno. predveče pljuskovi sa grmljavinom. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!